Aș spune că nu am fost nici dezamăgită și nici prea plăcut surprinsă de aceste negocieri. Cred că s-au desfășurat așa cum ne-am așteptat. De nenumărate ori, în cadrul mai multor interviuri, am spus că relansarea negocierilor după o întrerupere atât de mare a condus la niște decizii destul de rapide în privința anumitor chestiuni care au fost importante pentru ambele părți, însă care nu au fost dificile din punct de vedere politic. Cu timpul am ajuns la subiect mai dificile, pentru care găsirea unei soluții este mai dificilă din punct de vedere politic. Exact aici suntem acum. Suntem în mijlocul unor probleme foarte dificile, însă foarte importante, și sperăm să le soluționăm. Și nu este surprinzător că acest proces durează.
Doamna ambasador, în cadrul ultimei runde de negocieri în formatul 5+2 din acest an, care a avut loc la Dublin, părțile implicate în soluționarea problemei transnistrine s-au înțeles să revină anul viitor la subiectele privind deschiderea circulației pe podul Gura Bâcului și multe alte aspecte economice, sociale, ce țin de respectarea drepturilor omului. Credeți că 2013 ar putea să fie marcat de o mai mare eficiență a negocierilor?
Cu tot respectul, însă, dați-mi voie să nu fiu de acord într-o oarecare măsură cu afirmația precum că lipsesc progrese în aspectele economice, sociale și ale drepturilor omului. Cred că s-a înregistrat un progres considerabil. În primul rând, trenurile de marfă circulă, am înlăturat o sursă radioactivă. Desigur, dorim să înregistrăm mai mult progres. Am înregistrat succese în cadrul grupurilor de lucru, în special în grupul de lucru în domeniul ocrotirii sănătății, și sperăm la mai multe succese în cadrul grupului de lucru în domeniul agriculturii și ecologiei. Deci, poate este mai jos de pragul dumneavoastră de interes ca reprezentanții ai mass media, însă sunt unele chestiuni care se mișcă, faptul de care suntem bucuroși. Unul din succesele care, aș spune, au fost înregistrate în runda de negocieri din luna septembrie, a fost simplificat procesul de confirmare a diplomelor transnistrene. Și, deși partea transnistreană susține că această întrebare nu a fost soluționată pe deplin a lor satisfacție, de fapt s-a înregistrat un progres considerabil în privința recunoașterii diplomelor transnistrene, astfel cât transnistrenii să poată lucra și studia mai liber în întreaga regiune. Și aceasta este, de asemenea, un beneficiu pentru toți cei care au diplome transnistrene. Am în vedere inclusiv prietenii noștri din Găgăuzia. Mi-am spus personal în timpul vizitei pe care am întreprins-o recent în autonomie că ei pot acum să-și găsească un loc de muncă și să studieze în instituțiile superioare de învățământ mai liber în întreaga regiune. De fapt, a fost un pas înainte semnificativ, din cauza că ne dorim cu toții o populație cu studii superioare. Când președintele SUA, Barack Obama, a fost ales în primul său mandat, el a spus că obținerea studiilor superioare este responsabilitatea fiecăruia.
Așa numită politica pașilor mici, în ciuda multor lucruri pozitive pe care le-a adus, spun experții, s-a autoconsumat fără a mai avea capacitatea de a aduce ceva nou în apropierea celor două maluri ale Nistrului. Pe de o parte, Chișinăul a oferit maxim ce îi putea oferi Tiraspolului. La rândul lor, liderii din regiunea transnistreană sugerează că au ajuns și ei la limita cederilor. În astfel de condiții, tratativele ar putea intra într-un cont de umbră. Se aud voci care spun că ar fi mai bine mai întâi adoptarea unui statut și doar după asta problemele economice, sociale ar putea să-și găsească rezolvare. Dumneavoastră, ce punct de vedere împărtășiți?
Let me take the second half of your question first.
Cu toții știm că acestea sunt negocieri politice și scopul negocierilor politice este identificarea unui statut special pentru Transnistria în cadrul integrității teritoriale și a suveranității Moldovei. Aceasta este clar. Ceea ce încercăm să facem acum este consolidarea încrederii. Nu numesc acest lucru politică a pașilor mici din cauza că niciodată nu am considerat aceasta ca fiind o politică. O politică, după părerea mea, este un nivel mai mare de luarea deciziilor. Este simplu ce asupra ce au convenit părțile să întreprindă pentru a consolida încrederea. Și da, voi fi de acord că ambele părți, prin experiența mea în aceste runde de negocieri, au nevoie să-și consolideze încrederea una față de alta. Pentru acest lucru, părțile trebuie să ia anumite decizii care afectează viețile oamenilor, decizii care să fie implementate astfel încât locuitorii să simtă un beneficiu palpabil pentru viețile lor.
And that people can see have a tangible benefit for their lives.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, speakerul Marian Lupu declara că tratativele merg atât de lent pentru că lipsește voința politică, mai ales în formatul 5+2. Ce ar însemna o mai mare voință politică din partea actorilor implicați în acest proces de negocieri?
I think you'll have to ask,
trebuie să-l întrebați pe speakerul Parlamentului, domnul Lupu, ce a avut în vedere prin această declarație. Nu aș dori să comentez declarațiile dânsului, însă voi spune că dacă ați fi întrebat practic toți participanții în cadrul formatului 5+2, care este scopul lor în cadrul negocierilor, ei v-ar spune identificarea unui statut special pentru Transnistria în cadrul integrității teritoriale și a suveranității Moldovei. Acea voință politică există în rândul practic a tuturor participanților în procesul 5+2.
Credeți că interesele Tiraspolului coincid cu interesele Chișinăului când vine vorba despre reunificarea țării?
Mă gândesc foarte mult la acest lucru și sper că participanții la negociere analizează această chestiune cel puțin la fel ca mine și chiar, sper eu, mai mult. Însă când încerc să asamblez mai multe piese ale procesului de negocieri, mereu revin la dilema clasică a negocierilor numită dilema prizonierului, care este una de bază pentru orice instruire în domeniul negocierilor. Conform acestei teorii, dacă ambele părți fac ceea ce cred ele, este în interesul lor imediat. Atunci, în majoritatea cazurilor, aceasta nu este în interesul lor de lungă durată. Deci, dacă am presupune că părțile ar aborda diferite politici, poate, pe termen scurt, aceasta ar fi tentant. Însă pe termen lung, sper că factorii de decizie mai maturi de pe ambele maluri înțeleg că tentațiile de scurtă durată nu merită riscul de a rata o soluție de lungă durată, care ar aduce prosperitate, stabilitate și democrație pentru toți din această regiune.
Ucraina va prelua președinția anuală prin rotația OSCE în 2013. Care ar fi așteptările dumneavoastră de la președinția pe care o va exercita țara vecină Ucraina?
I'll take again the second part of your question first in terms of a plan.
Ce ține de careva plan, nu voi enumera propunerile care au fost înaintate, însă aș spune că orice soluționare a conflictului probabil nu va fi o surpriză pentru participanți. Probabil poziția finală este destul de clară părților la conflict, însă în ceea ce privește ucrainenii, pot doar spune că ei au fost enorm de constructivi și productivi de când am început să particip la proces. Am fost foarte impresionat de activitatea desfășurată de ambasada Ucrainei la Chișinău și de conducătorul acesteia, ambasadorul Piroșcov. El și echipa sa au fost foarte implicați la nivel local cu grupurile de lucru și, de asemenea, prin îndemnarea conducerii de pe ambele maluri să se întâlnească. Deci nu am decât laude pentru implicarea Ucrainei până în prezent. Similar, negociatorul lor în procesul 5+2 a fost foarte constructiv, ambasadorul Harchenko. Și recent am petrecut foarte mult timp cu noul reprezentant al Ucrainei în procesul de reglementare, Andrei Deșciția, care sunt convinsă că este foarte interesat de procesul de negocieri și va avea un rol foarte constructiv și productiv. Deci, nu am niciun motiv să fiu altfel decât bucuroasă că Ucraina preia președinția OSCE în acest moment. Ei înțeleg sigur instinctiv problema, au trăit cu ea și au interes investit în aceasta și deci, cred că este oportun ca Ucraina să preia președinția în exercițiu al OSCE, anume în 2013.